Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlık Radyosu'nun habarçısı COVAX halkara vaksina gatnasyny üstülen Türkmenistanyň 200 000 doza koronavirus vaksinasy bilen üpçünedilendigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň eginde şol başlygyna gaznanyň iýberen vaksinalary Awaza milli fiýahatçylyk zoologyna we Türkmenistan şäherine yerleşen edara kärhanalary iýberilipdir. COVAX gaznasy pes we orta girdijli ýurtlara vaksina kömegini berýär. Resmi hasabatlara görä şu wagt içinde merkezi Aziýa ýurtlarynyň Özbegistan we Täjikistan gaznanyň üstü bilen AstraZeneca vaksinalaryny kabul etdi. Bütün dünýä saglyk goraýş guramasy UNICEF, Bütün dünýä banky, Gavi vaksina ýaranlygy Bill and Melinda Gates gaznasy Raýat jemgyýetleri şahsy taraplar we käbir ösen döwletleriň hökümetleri COVAX gaznasynyň çägini pes we orta girdijli ýurtlaryň koronavirusa garşy vaksina bilen üpçünedilmegine gatnaşýar. Bütün dünýä banky Türkmenistanyň ortadan ýokary girdijli döwlet hasaplaýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň 200 000 doza vaksina bilen üpçünedilmegi barada COVAX'ın media vekillerinden komentariy alıp bilmedi. Galiberti'de bu malumat boyunca Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve Derman Fenavati Ministerliğinden komentariy almak finansçılmaz netice vermedi. Havarçinin malumatlarına göre Avaza Milli Siyahatçılık Zoloğu'ndan Ovattak Siyahatçılık Mögütümüne görülen tayyarlıkların çeğine Mihmanhani işgarları öz hasabını AstraZeneca sancımını kabul etti. Mihmanhani işgarlarının arasında geçirilen sancımı işler için ve Mihmanhanaların avatlayış işler üçün olordan adam maşına 200 000 manat meşbörüne pul yığınılıptır. Bolayda hükümetçi Orient Nesri Türkmen medyasına salgılanıp orsiyette öndürülen Sputnik V, Epivac, Corona, Hıtay'da öndürülen Corona, Vak, şeyle de İngiliz Şved kampanyasının öndürülen AstraZeneca sancımlarının Türkmenistan'a getirilendiğini haber verdi. 2021 yılın fevralına COVAX halkara vaksina gannası arkalı İlkinci olup Ghana devleti 600 000 doza Oxford AstraZeneca vaksinasına kabul etti. Mart ayında Moldova ve Bosniyalı Avrupa yurtları halkara vaksina gandasını üstüren 13 000 doza vaksina kabul etti. Türkmenistan 2021 yılın yanvarında Merkez Aziya'da ilkinci olup Rusya'da öndürülen Sputnik V COVID-19 sancımını hasav aldı. Yanvarın ayağına çenli Epivac, Corona, Rus vaksinası hem yurtta belli kalanlı. 14. mayda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Avazada geçiren göçmen Meclisinin aydırmağına göre bu yıl din çalışma ütümünde milli siyahatçılık zorluğunu din çalmağa iste bildiren rayetler, vilayetlerde ve Aşgabatda koronavirusa karşı sancım kabul ederler. Bu aralıkta Orient Neşri Demir Yolları Kerhanasına salgılanıp 1. yıldan başlap Aşgabat, Türkmenbaşı, Aşgabat uğur boyunca yürüytü yolu otlu atnolarının yolu koyulacaktığını haber veriyer. Yine mağlumatı göre yurt içinde yolu otlu atnolar bilen bağlı hareket ediyen hedirki çeklendirmelerin möhlütü 1-nji ýula çene uzaldylypdyr. Häzirki wagtda Aşgabat, Mara, Türkmenabat we Daşagyl uğurlary boýunça ýolagçy otly gatnalary bölekleýindi keldildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy welaýatlara öňüktürilen vaksinalaryň awaza getirilendigini habar berýär. Türkmenistan ýurduna getirilen vaksinalaryň meşhuri barada anyk sanlary ma'lum etmeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenbaşda mehmanxanalaryň işgärleri bilen bir hatarda iýri zawodlaryň işgärleriniň döwlet taksi sürücüleriniň we Portu işgärlerinin sancım edilmeyene garaşlayar. Bir medisine işgärinin anonim şertlerde Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun vermeyene göre Türkmenbaşı'da 60 yaşa yetmedik yönü köy rayetlere tölevli, 60 yaştan yokuru rayetlere mut sancım edilmeyene garaşlayanlığı var da malumatlar var. Türkmenistan şu adı içine yurdun dürlü küncöklerine dürlü katnakların arasında koronavirüse karşı bölüklüğün sancım işlerini geçirdi. Hususu taraflar ve halkarı kurumlar bilen bir hatarda Birleşen Ştatları, Germaniya, Birleşen Parşalık, Japonya, Kanada, Hıtay yali ösen yurtlar galı versede Evropa Birleşigi COVAX gadnasının çeğine özgü yurtlara vaksina kömegini veriyer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda iýdirlän.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Polisiýanyň ykdysat jinayetlere garşy göreş bölümi we keseller ýaýramagynyň öňünelmek bilen meşgullanýan topar Dänew etrawynyň galkynç şäherçesinde 10 tonna tohumlyk çigidi we 1 tonna arastalanmadyk. Ýarym taýýar ýagdaýdaky ösümlik ýagyny çigidi gysyp ýag çykaryan enjami ele saldy diýip adatlygyň lewatda habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä bu hili ogurluk hadiseleri Farapda hem giňeýran. 2-3 gün niyetlenen tohumluk çigitler ow resmiler tarapından arttırıp yazmak yağda ekilmeli yerlere gerek meçöründen az tohum tepme arkali saklı peyda vermek için asaklıktan hususi adamlara satılıya. Emma devlet eçiliğinin hakimiyetli vattı bu kiyil havarlar verilmeyen prezidentin vaktal vaktal geçiriyen paş ediş çarelerine çenli cemiyetçilikten yasırınlıkta yağda resmilerin öz arasında saklanıyor. Şol wagtda Tadakanyň 14-nji maýda habaryna görä Gurbanuly Berdimuhammedow wice-premier Esenmurat Oralgelliýewiň hasabatyny dinläp anyklaşdyrmazdan owa senagat buwdugynyň dolanlar şolugamyny mundan beýlekde kämilleşdirmegi tapşyrdy. Şeýleden eser prezidentiň käriňneçileriň we ekrançylaryň rahmetini höwgetlendirýän netijeli mali ykdysady gurallary ornaşdyrmak goýunça bir näçe tapşyryk berenligini aýdýar. Yönü bu meselenin içine girmeye. Şu aralıkta tevhidlerden gelen malumatlar yurdun yine de bir ağır yıl bilen yüzbeyiz bolyanlığını tasdikleye. Bu yılın hatırından umut yok. Buğday olmasa halk neyem eder deyip azatlığın havarçısı bilen kuruluşan Levaplı Dayhan aladasını daşına çıkardı. Anonimlik şertinde uğurlaşan kârın neçilerin bir neçesinin biri birinden havarsız yağdaydaki çaklamasına göre şu yıl levapta buğday öndürmek karadaki devlet tavsırı kovu olanını 15% çemesi yerine getirirler. Balkan tevtinde olsa devlet tavsırı 5% yerine getirilse hem zor varlığı. Tuğ yetmedik buğdayların boyu bir karış. Baş korkadıp suğsuz sağralı batıyorlar. Hükümet taşlığına aydiyan nelerler de. Her yıl katılım yetkisiz taşılmak hakkında gurrun ediyar deyip Azatlığın sökvetli saytti. Azatlık radyosu yurttaki su yetmezçiliği, önkü yıllardan geleyen dolanırış problemleri ve o hızlığında giyin eran korrupsiya, sol sahanını su nasoslarının uğurlanışı arada yılbaşından alıp mağlumatları verdi. Bu havarlar hedir boy alıp bilmeyen susuz sağralıp oturan buğday meydanları. Gowaça çigidi bilen bagly korrupsiýa faktlary arkaly hem tasdik bolýar. Dänew Farap etraplaryna 2-3 gün niýetlenen tohumlyk gowaça çigidini ogurlap, öý hojalyk şertlerini ulanylan enjamlar arkaly ýapama ýaw öndürýän adamlaryň köpelmegi ýurtda öňden gelýän problemlaryň dine bir netijesi. Bu hili ýagdaýlar tewitleriň ählisinde bar diýip ýerli synçylar aýdýar. Ýagdaýy gowy bilýän adamlaryň tasdiklemegine görä Oğuzluğundaki uğurluklar oğulardaki, etraplardaki cevapkar resmilerle alalaşıp esasen onların ak pata vermeğine amala aşırlayan. Sovet devrine yazılan Türkmen romanlarının kâverini 1941-45 yılların urşu devrine tohumluk buğdayı uğurlayıp sağalarını yediren yada satan resmiler vardı gurrun verilerdi. Bugün kugunni gosodırnak içindeki yağda gotlarının dörümünün sebebi hem yurttaki ağır yağday. Ağırlık kıtçılı ulen bağırı kasaplanıyor. Odalki su inzineri Nur Muhammed Hanan'ın radyo ulen telefon sökvettöşlüğünün aitmağına göre bu ağır yağdayın düğününe yatan hakikatin gizlenmeyi o huzulun akı yalnızlığı hasla çınlaştırıyor. Türkmen hükümetini cevapkar velipelerde işlen önkü resmilerin köpüsünün sol sahanın iktisatçı Hudayverdi Oral'ın tasdiklamağına göre Türkmenistan Sovyetlerin planlı hocalık dolanırsını saklayıp kalıp önüm önürcük adamlar için ehli şertin dörödülen onu gaytalıyar. Emma hakyky ýagdaý önüm önürjekler üçin närli korrupsiýa üçin şert töredilenligini gorkaryar.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bilin taklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Havarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşary ýurtlardan dolanýan student ýigitler karantinden soň dessine harby gullugy çagyrylýarlar. Şu günler Türkmenistanyň harby gullugy ýalky çagyryş mewsümi dowam edýär. Ýokary bilimi tamamlap Goloýda daşary ýurtlardan dolanan ýaş ýigitler karantin möhletlerini tamamlandyrandan soňra Destine harby gullugy alınıp gidilýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylygyny görä mart aýyna täzeýsanyň aprelin soňky günlerini özbegistanyň gelen raýatlar karantin döwründen soň harby komissarlygyna çagyrylýar we destine harby bölümlere alınıp gidilýärler. Karantin möhletini tamamlap gullugy çagyrylan ýaşlar habarçynyň maglumatlaryna görä täzeýsanyň we özbegistanyň ýokary hujaýlaryna we kollejlerine bilim alýardy. Olar okuw möhletini dogry tamamlan ekeni. Türkmenistanyň owutdaky harby gullugy çagyryş mewsümi 7 martda ýlan edildi. Harby gullukdan boşadylmagy hukuky bolmadyk raýatlary gullugy çagyrmak we möhletini tamamlan raýatlary gullukdan boşatmak işleri iýunyň ahyryna çenli dowam eder. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklaryň ýatyrylmagynyň netijesinde ozal ýokary okuw maksady bilen daşary ýurtlara çykan harby gullugy ukyplu köp sanly türkmensany ýaşlar Yurdu dolanıp bilmeýär. Onsuz hem Türkmenistanyň orta bilim 12 ýyllygy geçileli bäri habarçynyň sözlerine görä ýalky çagyryş mewsümi kyn geçýär. Geçen ýyllarda Adatlyk radiosy orta bilimi tamamlanan ýaşlaryň mekdep partasyndan harby gullugy alınıp gidilýänlikleri barada habar berdi. Türkmenistanyň 2013-2014 okuw ýylyndan başlap ýurtda hökmany orta bilim 12 ýyllyk okuw maksatnamasyna geçirildi. Ýöne munyň ideýany 2016-njy ýylda ýurtda Orta bilimi gaýtadan 10 ýyl möhlete geçirmek barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň ikinji gedek 12-nji klasy tamamlajak ýaşlar häzirki düzgün dowam etse 2025-nji ýylyň maýyna uçurmalarlar. Orta bilim alýan ýaşlar iýun aýynyň soňky günlerinde harby komissarlygyna çagyrylyp, soňra şol ýerden harby bölümlere alınıp gidilýärler diýip bir türkmenistanly Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Iýun aýynyň 11-nji sinip puturan okuwçylar harby gullugy alınıp gidilýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmen awadyň harby wekilliginiň bir serkerdesi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlykda harby gullugy çagyryş mewsümine gullugy çagyrylmaly 18 ýaşyny dolduran raýatlaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalýanlygyny gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdun ýylan sany barada taýyk sanlary ma'lum etmeýär. Ýaşlar daşary ýurtlarda ýaz paslynyň nowbatdaky çagyryş mewsümine gerekli ýaşlary zordan harby gullugy çagyryp plany dolýar diýip serkerde sözüni üstüne ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Özbegistanyň we Täjikistanyň ýurda dolanan studentlerden jemi 250-den gowrak talip harby gullugy çagyrylypdyr. Öýe dolanan ýaşlar ýurda aýak basanlarynyň soň karantinden soň harby gullugy alınıp gidilýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçynyň maglumatlaryna görä ýörüýte howa gatnaşyklar arkaly ýurda dolanýan harby bilýärdi bolmadyk ýaş ýigitler derhal harby komissarlyklar tarapyndan hasap alýarlar. Türkmenistan erkek raýatlary 16 ýaşdan soň harby hasap alýar we 18-27 ýaş aralygynda olary mejbur harby gullugy çagyrýar. Harby hasapda duran raýatlar ýaşaýan ýerlerinden hemişelik köçenlerine ýa-da 6 aýdan artyk möhlet bilen daşary ýurda gidenlerine harby hasabdan çykmagy we daşary ýurtdan dolanyp gelenlerine 2 hepdeniň dowamyna harby hasaba durmagy borçludyrlar. Galiberse de Türkmenistan 10-njy sebäpli hökmany harby gullukdan boyun gaçyrýan raýatlara alternatif gulluk mümkinçiliklerini hödürlemeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer azatlığı radiyeti. Efirde havarlar günleri ulenmen yoksan anı urvan. Türkmenistan'ın orta mekteplerini may ayının ayağına geçirleyen, son kıçan davaralarını vurlayan tayyarlığın çeğinini uçurumlardan pul yığın alma gülen, odalım kıyın aksaat şartlarda yaşayan golü uka maskarlılar hafken başı kedi var oluyar deyip adatlığın yerli havarçıları havar veriyen. Sol vaqtda mekteplerde okuwçulardan yığınılan pullaryň möçsörüne uranan habarçynyň maglumatyna görä bu çäri üçin toplamaly tirişdäniň belli bir kesgitliginiň çägi hem ýok. Netijede belki de tawarlaryň tutumyna we mektep ýolbaşylarynyň göwül isleglerine görä yığınılan pullaryň mukdary mekteplerde dürli-dürli hem bolup bilýär. Mesal üçün Türkmenabatdaki 10-cı, 12-cı, 33-cü, 48-cı, 55-cı orta mekteplerde 20-cı mayda geçirilecek sonkı zan davaralar üçün uçurumlardan 2-5 min manat aralığına pul toplanıyor. Emma Farabdaki 1-cı, 2-cı, 5-cı, 10-cı orta mekteplerde 1-3 min manat aralığındaki terişte yığınılıyor deyip havarça etti. Yönü bu yığınılıyan terişteler dine çarelerin çıktazılar için. Mektep direktörünü ve oku bölümlerinin müdürlerini soğuk alma için. Okuçuların arasında moda yani yön olan giyim eskileri satın alma için hem her okuça 1-2 min manat aralığında terişte gerek oluyor. Azatlık radyosu geçen yıllarda bu çıktazıları çekip bilmeyen inataların sağam din doğuşlarının yanını kemsinmesin deyip bergi borcu girişi kehalatta olsa öz canını kast eden yaşlar hakkında hem havar verdi. Hatanı geçen yılın 20. mayında havarçılar dine bir sevitte 3 okulçuyunun ödün helaklendiğini havar verdiler. Emma hakimiyetler bu hil havarlara hiç tür reaksiya bildirmeyerler. Türkmen metduvati bu problema göz yummağını devam ettiriyor. Yerli finçiler yurttaki iktisadi kıyınçılıkların bu yıl hasan çoğulaşanlığını ve bunun sonku zan davarasını geçirecekler için hasken alada olanlığına ediyorlar. Radyanın havarçısı bilen kuruluşan bir neçe en atanın tasdiklamağına göre, herki kriz doğrununu köp maskalarının bu hili artıkmaz çıktazıları çekmeye yağdayı yok. Olar bu çıktazıların her hil karasılmadık yağdayları alıp geliyenini, enataların kâverinin sonku zan davaraları tağıman soğulayansa inganın üstünün oturan yali bolyanlığını gurrun verdiler. Ül eştiriyen zatlar hafen utonçlu. Farapta okuçu yıllar sonku zan davarasını avrayı bilen geçirmek için neyip her hili bir avrayçılığa yudurayarlar. Oların arasında öz pekliğini satyanlar da var deyip havarçı bilen anonimlik şartında kurulaşan yasayca etti. Özünü Bakar divatlanların Lukman'ın havarçı bilen sökvettöşlükte etmeğine göre Farab'ın 1. ve 24. mekteplerinin iki okulçusu sonku zan davarları için pul tapmağın öz zanlarını kastetmeye gasıyla çıktı. Olar kadar Farab keselhanasını becergalya. Yönü bir dine bilin bilyenimiz. Beyli yağdayların bilinmeyen, eştilmeyen galiyanı kem azerleyip yerli Lukman radyanın havarçısına etti. Sonku zan davaralar için pul tapmayan ve ulu durmuşa pata almağa tayyarlanan okuçular din doğuşlarının yanına utanca kalmadığı için her türlü cenayetlere sol sahanını uğurluğa hem yürür yarlar. Sonku rayda 20. may davaralarının ön sırasında Farab'da mektebi tamamlayan okuçuların adının 11 tanesi avtologların tekerlerini koyun sığır uğurlap saklarını deyip havarçı polisiyadaki çeşmelerine salgılanıp aitti. Adının aydınmalılığını soran resminin tasdiklamağına göre polisiyada sonra gözlen yaşların ekleti cinayetçiliğe sonku zan davarasını pul tapma için baş koşanlığını boyun alıptı. Türkmenistan'ın mekteplerine çağırlar okuyan enatalar dine sonku zan davaralarının önünden neyel. Bütün yılın doğamını her hili iyi kanun salgıtları tölemeye mezur oluyor. Azatlığın Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden mekteplerdeki yağdayı, sol sahanını sonku zan davralarının çıktazıları vardaki sorularını cevap almak tavallaları her reçenli netice vermedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi halkara teması bilen dowam ettiriyoruz. Gazi tivitindäki bir hepde goloy wagt bäri dowam edýän gany çakmyşlary bitirmek boýunça görülýän diplomatik tagallarlaryň arasynda 19-njy maýda Gaza howa zarbalary amala asyryldy. Premier-minister Benjamin Netanyahu Israýlyň Gaza amala asyran zarbalary Hamas islamçy ýolbaşçylaryny köp ýyl ýa-da tetirendigini aýtdy. Israel Gaza arsı huwa kampaniyasını 10-njy maýda haçanda gündogur Yerusalimdäki Al-Aqsa meçidiniň töweregindäki ençimi günläp dowam eden turgunçuklaryň arasında Hamasyň Israili tarap raketalary atmagyndan soň başladyldy. Israel harby uçurlary Palestinala töwüşçüleriniň liderlerine we nysanalaryna arsy darbalaryny urmagyny dowam etdirdi. Israel harbylarynyň maglumatyna görä 52 uçur 25 minutyň dowamında Khan Yunus we Rafah şäherleriniň golundaky 40 tany yer asty nysana zarba urupdyr. Gazanyň saglyk ministrligi bu hüjümlerde bir aýalyň öldürilendigini, başga 8 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Gazanyň saglyk resmiýetleriniň maglumatyna görä, Israiliň Hamasyň gözegçiligindäki tebitlere garşy amala asyran zarbalarynda 200-den hem aşy Palestinaly, şol sanda 63 sagy öldürildi. Selede 1400 töwerege adam yaralandy. Hamasyň Israiliň tarap atan raketalarynyň netijesinde ölenleriň sany 12 adama ýetdi. Polisiýanyň maglumatyna görä eşkol regionyndaky zawotda zähmet çekýän 2 tany taýlandly işçi helak bolupdyr. 18-nji maýda Fransiýa, Müsür we Iordaniýa bilen utgaşykda Israil Gaza konfliktinde ukatçylyklary betetmek boýunça BMG-niň howpsuzlyk kengesine rezolýusiýany hüdürledi. Fransiýanyň beýanatyna görä bu barada prezident Emmanuel Macron özüniň müsürlik kardeşi Abdel Fattah al-Sisi we Iordaniýanyň şahy Abdullah II bilen video konferensiýanyň dowamında ýalaşypdyrlar. 3 ýurt 3 taýda madda boýunça ýalaşdy. Atışıkları toktudulmalı, ukatçılıkları betetmeğe vaxt boldu. BMG'nin hopsuzluk engesi misilini öz gözükçülüğünü almalı deyip, Fransız prezidentinin beyanatında aydılyar.
Telegram Messenger, bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hopsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Adatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly kenitkin Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tədelenyan protokollarım ve kodlarım kümörü bilen bu çəklendirmelerden soğu geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadakı mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Adatlık Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.